Yle Areena.
Shakespearein niin sanottuihin juhlaviin komedioihin lukeutuva Midsummer Night's Dream, kesäyön unelma, joka tunnetaan myös nimillä kesäyön uni tai juhannusyön uni, on ollut Suomessakin ahkerasti esitetty jo vuodesta 1891, jolloin se kanta esitettiin suomalaisessa teatterissa. Näytelmä on nuoren, noin 31-vuotiaan Shakespearein käsialaa, ja se ajoitetaan yleensä vuosiin 1595-96. Tiedot Shakespearein elämästä ovat vaillinaisia, eivätkä kaikki edes usko, että yhtä Shakespearea oli olemassa, ja erään tulkinnan mukaan nimi on pseudonyymi, jonka takana on useampi kirjoittaja. Niin tai näin, tarkoitus on tämän rakkauteen ja avioliittoon keskittyvän näytelmän kautta heittäytyä pohdintoihin rakkaudesta, tutkailla millaista polttoainetta rakkaus ja ihmissuhteet on shakespeareläiselle komedialle. Minä olen Marja Vehkanen ja saan keskustella filosofikirjailija, käsikirjoittaja Pärtyli Rinteen ja vanhemman yliopiston lehtorin Shakespeare-tutkija, kääntäjä Nelly Keinäsen kanssa. Niin, monelle tämä näytelmä, jonka juonikuvio koostuu neljästä toisiinsa kietoutuvasta säikeestä, voi vaikuttaa vähän sekavaltakin keijujen, ihmissuuden viritysten ja halujen satumaiselta tiheiköltä. Mikä tästä tiheiköstä jää teille kirkkaimmin mieleen kareilemaan?
No, kyllä mulle ehkä kirkkaimmin jää mieleen nämä lemmen tropit ja tämä tavallaan rakkauden kohteiden sattumanvaraiseltakin vaikuttava vaihtuminen toisiinsa. Ja sitten se, mikä jää, toinen asia, mikä jää mieleen, on tämän erittäin kiehtova kerroksellinen muoto, jossa tämä näytelmän dramaturgia rakentuu tällaisten erilaisten parivaljakkojen varaan, jotka on ikään kuin keskenään eri tasoilla ja eri tiloissa tässä näytelmässä. Ja he kaikki tietyllä tavalla heijastelevat toisiaan ja toistensa tarinoita. Ja tämä kudelma on musta dramaturgisesti hyvin kiehtova.
Joo, ja mulla on todennäköisesti vähän erilainen kokemus, koska mä oon nähnyt sitä niin montaa kertaa, että aina jokaisesta produktiosta jää jotain muuta mieleen, että onko se Puck tuolta kertaa vai oliko se Titania ja Oberon vai jotain, että aina jotain nousee esille.
Näytelmän alussa ilmoitetaan, että Ateenan herttua Teseuksen ja Amazonien kuningattaren Hippolyton häihin on aikaa 4 päivää ja 4 yötä. Tämä häihin valmistautuminen on yksi tämmöinen kehyskertomus tässä, joka luo puitteet oikeastaan koko tämän näytelmän toiminnalle. Millaisia syitä on nähty sille, että Shakespeare kirjoitti just tämmöisen häihin keskittyvän näytelmän?
No, se on kiva tarina. Mun ei ole oikeastaan minkäänlaista viiteitä, onko se totta vai ei. Mutta toisaalta siinä on monia elementtejä, joka olisi siinä mukana häissä. Että tässä on tanssia paljon, lauluja ja sitten lopussa toi Oberon ja Titania menee niin kuin siunaamaan häävuoteen ja niin poispäin. Et siinä on aika kivoja. Tietysti se koko tarina on siitä avioliiton meneminen. Siinä on montaa paria, joka avioituu lopussa.
Oliko joku syy sille, miksi Shakespeare halusi kirjoittaa just tämmöisen häätarinan? Onko sille ollut joku tarve?
Mä uskon, todennäköisesti tämä kirjoitin Romeo ja Julian jälkeen. Että voisi kuvitella, että hän halusi kirjoittaa nyt tämmöinen onnellinen loppu siihen samaan tarinaan. Ja myös hän teki sellainen parodia siitä Roomia Juliasta tai Pyramus ja Tisbin näytelmä, joka on siinä lopussa. Se on niin kuin samaa tarinaa mun niin kuin hulvasti tehty. Et se on aika hauskaa siinä teatterissa.
Toi on vaan musta hauska havainto suhteessa tuohon Romeoon ja Juliaan, että kun tätä näytelmää lukiessa mulle tuli sellainen olo, että Shakespeare ikään kuin nauraa koko ajan. Että siellä on melkein joka rivillä on jonkinlainen nauraminen käynnissä ja se on musta viehättävä piirre tässä näytelmässä, että on hyvin niin kuin aiheensa mukaisesti kepeä ja tietyllä tavalla iloinen ja pilkesilmäkulmassa kirjoitettu näytelmä.
Joo, ja koko teattereille oikeastaan itselleen ja teatteriryhmille ja kaikki.
Niin, että se niin kuin vahvasti yleisölle tekeminen, yleisön palveleminen jotenkin näkyy tässä tekstin lennokkuudessa ja toiminnallisuudessa.
Ja.
Perttuli Rinne, sä olet syventynyt urallasi rakkauden tutkimiseen ja ymmärtämiseen tieteen ja taiteenkin kautta. Sä oot väitellyt 1700-luvulla eläneen filosofi Immanuel Kantin rakkausnäkemyksistä ja kirjoittanut esseeteoksen rakkauden synnyistä ja tehnyt myös rakkaustutkimusta Aalto-yliopiston neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitoksella. Eli sä oot tullut siis perehtyneeksi muun muassa erilaisiin rakkauden lajeihin ja tyyppeihin, niin nyt jos miettii sitten kesäyön unelman kontekstissa, niin millaisia lajeja sä sieltä tunnistat?
No kyllä tässä aika vahvasti ollaan sen kaltaisen rakkauden lajin kanssa tekemisissä, jota usein kutsutaan romanttiseksi rakkaudeksi tai intohimoiseksi rakkaudeksi tai joskus seksuaaliseksi rakkaudeksi, että tämä on ehkä se niin kuin ydin. Ja tätä, jos käytetään tämmöisiä antiikin kreikan käsitteitä, niin tätä kutsutaan myös eros, eros rakkaudeksi, että tämä on ehkä se rakkauden laji, jonka kanssa tässä lähinnä ollaan tekemisissä. Mutta sitten siellä on myös tämmöisiä niin kuin ystävyysrakkauteen tai ystävyyteen vivahtavia juonteita, kuten Hermian ja Helenan mennyt tai nykyinen ystävyys ja miten siihen viitataan. Oberonin ja Titanian suhde on tällainen pidempi liitto, jossa voi myös nähdä sitten, kun tämä sovinto syntyy, niin tällaisia ikään kuin ystävyysrakkauden piirteitä. Mutta kyllä tässä aika vahvasti tämän niin sanotun romanttisen rakkauden kanssa ollaan tekemisissä.
Vaikka siellä tosiaan on ystävänrakkauttakin kuvattuna Helenan ja Hermian välillä, romanttinen rakkaus on kuitenkin aika lailla keskiössä ja Hermian, Lysanderin, Helenan ja Demetriuksen muodostama nuorten nelikko muodostaa yhden keskeisen juonen, joka sisältää väärinymmärryksiä ja äkkivääriä käänteitä rakkauden kohteiden vaihtuessa nelikon kesken. Keijujen kuninkaan palvelija Pakin heitellessä lemmen yrttitippoja vähän miten sattuu.
Joo, ja minusta se on aika mielenkiintoinen kuitenkin, miten erilaisia ne suhteet ovat. Ja jos ajatellaan heti alusta, täytyy myöntää, että toi näytelmä alku voi olla teatterissa mielenkiintoisimpaa, koska se riippuu aika paljon, mikä Teseosi Hippolyta, että miten ne tehdään. Mä oon joskus nähnyt sellainen esitys, jossa oli miekkataistelu alussa ja oli kaksi ihmistä. En voinut sanoa, ketkä kaikki nähnyt taistella, mutta se oli hyvin fyysistä ja väkivaltaista. Ja lopussa molemmat otti ne niin kuin mikä se on se helmetti, se
kypärä
pois ja se oli Hippolyta ja Theseos ja mä vaan nauroin, että voi, että tämä oli heillä hauskaa tämä taistelu. Mutta toisaalta olen nähnyt sellaisen, jossa Hippolyta tuodaan niin kuin vankilassa pienessä sellissä lavalle ja hän ei halua olla siellä eikä hän halua mennä naimisiin. Ja se repliikki on niin mielenkiintoinen, mikä se sanoi, että jos mä nopeasti luen tämän, miekallani kosin sinua ja väkivalloin sinut lannistin ja voitin rakkauteesi. Mikä niin se voi tarkoittaa väkivalloin? Ja se on ollut aika mielenkiintoista, että miten paljon tämä, että Theseos on voittanut Hippolytan sodassa ja minkälainen rakkaus syntyy. Mutta toisaalta sitten Shakespeare ei ole ihan kiinnostunut siihen. Se heittää vain joitakin pieniä juttuja. Ja sitten yleisö sanoo, että tämä on komedia. He rakastavat toisiaan todella. Ja se sama jatkuu siinä. Joskus se sama näyttelijät, joka tekee Theseos ja Hippolyta, esittää myös Titania ja Oberon. Ja pitkäaikainen aviopari, jossa on iso taistelu vaihdokas lapsista. Ja mies tahtoo sellainen asia, mikä nainen rakastaa ja haluaa. Ja hän on valmis nöydyttämään hänen vaimonsa, koska hän ei anna, Titania ei anna sitä lasta. Ja se nöydyttäminen on hirmu hauskaa. Voidaan puhua siitä, perää tulee ja hänellä on aasin pää ja teatterissa se on mainio juttu. Mutta kuitenkin niin kuin feministinä ja naisena alle sitten menee tämä naisten alistaminen. Ja sekin on niin kuin hauska ja se on rakkaus. Mutta sitten ne nuoret on hyvin erilaisia ja heillä on enemmän, että se on parodia, että kieli on niin lentävä ja hauska ja Rossin käännös on niin hieno noissa kohtauksissa, että on kuitenkin erilaisia kuvia.
Tässä on aika niin kuin tavallaan meidän näkökulmasta aika karmeitakin niin kuin niin. asioita. Tämä, niin. tämä kehystys on niin. tietyllä tavalla hirmuinen juuri tässä Teseuksen ja Hippolytan ja Titanian ja Oberonin tarinassa. Ja sitten se on puettu tällaiseen ikään kuin asuun, jossa, jossa katsojasta tai vastaanottajasta tietyllä tavalla tulee ikään kuin moraaliton. Tietyllä tavalla ainakin tämmöisestä feministisestä näkökulmasta moraaliton.
Niin, niin.
Shakespeare jättää tilaa tässä tulkinnassa, jos säkin olet nähnyt monenlaisia versioita niin. tästä. Joo. Tästä Hippolytasta ja Teseuksesta, niin se kertoo, että siellä on mahdollista tarttua sitten eri puoliin ja korostaa tiettyjä piirteitä.
Joo, joo, joo.
Ja tosiaan, kun ollaan puhuttu Titaniasta ja Oberonista, niin he ovat siis keijukaispariskunta, joka asustelee metsässä, vehreässä, taianomaisessa maailmassa. Heidän suhteensa edustaa tämmöistä pitkää liittoa tuoreiden rakkauksien rinnalla, joita tässä paljon kuvataan. Keijukaispariskunta riitelee muun muassa tämmöisestä Titanialle tärkeästä vaihdokaspojasta, ja heidän välisensä valtataistelu ja mustasukkaisuus johtaa siihen, että Oberon päättää nöyryyttää Titaniaa lemmen juomalla, mikä saa tämän rakastumaan aasiin. Ja aaseksi on siis Pakin toimesta muutettu yksi näyttelevistä työläisistä, jotka siis esiintyvät näissä häissä sitten lopulta. Ja tätä kyseistä hahmoa, joka aaseksi muuttuu, on suomennoksissa ainakin sukkulaksi kutsuttu. Ja tosiaan työläisjoukko harjoittelee näytelmää juuri metsässä. Eivätkä näin ollen voi hekään välttyä ihmeiltä. Demetrius ja Lysander ovat jokseenkin aika samankaltaisia hahmoja, voisi sanoa. Tasapäisiä ehkä jotenkin, ja heidät saatetaan koomiseen valoon tämän rakkauden kohteen vaihtuessa äkkiväärästi juuri näiden lemmentippojen ansiosta. Mutta millaista vakavampaa sävyä rakkaudesta tämä heidän manipuloitu mielenmuutos tuo esiin sun mielestä, Nelykeinen?
No, se on oikeastaan hyvin mielenkiintoinen kysymys, että renessanssin aikana ajateltiin, että nainen aina vaihtaa mieltä. Että hän voi rakastaa tätä miestä ja sitten seuraavana päivänä on toista. Mutta tässä näytelmässä se on ihan päinvastoin, että Hermia rakastaa Lysanderia koko näytelmän alusta loppuun ja Helena Demetrius koko matkaan. Ja se on ne miehet, jotka vaihtaa mielensä koko ajan, että Demetrius on rakastunut Helenaan ja tehnyt ilmeisesti jonkunlainen sopimuksen hänen kanssaan, mutta sitten päättää, että Hermia on kauniimpi. Ja Lysander tietysti saa se lemmen mehua, vai miksi kutsutaan sitä, ja sitten vaihtaa mieltään. Ja minusta se on aika mielenkiintoinen, että tietysti ne on ne vaikeudet, joka pitäisi olla mukana keskelle komediaa, että saako Matti hänen Maijansa lopussa, ja saa. Ja aika aikaisessa vaiheessa kaiken lisäksi. Mutta ne on vaikeita kysymyksiä. Sitten huomaa varsinkin Helenan henkilöhahmossa, miten alistunut nainen voi olla. Ja hän yrittää niin kuin keinona käyttää sitä alustaminen, että minä olen sun koirasi. Se voi niin kuin kohdelta minua koirana ja Demetri ei, älä. Että se on mielenkiintoinen asia. Ja kolmas asia, joka nousee minulle esiin, on se naisten kauneus. Miten tärkeä se on, että nainen on kaunis koko ajan. Kaunis Helena, kaunis Hermia. Ja mikä tapahtuu naiselle, joka ei pärjää? Katsotaan nyt nykymaailmassa, että on nämä deittisovellukset ja pitää vaan ihan pari kuvaa perustella päätä, oletko kiinnostunut vai ei. Että ulkonäky ratkaisee hyvin paljon naisille tuossa maailmassa ja vieläkin meidän maailmassa.
Mm. Näetkö sä, Pärtty Lirin, että tässä muuten jotenkin yhteyksiä tähän meidän nykypäivän deittikulttuuriin tässä kaikessa levottomuudessa, mitä tähän rakkauteen liittyy tässä näytelmässä?
No, mä en tunne meidän nykypäivän deittikulttuuria hirveän hyvin, kun on ollut sen verran pitkään aviossa ja niin sanotusti pois tuolta deittimarkkinoilta jo kymmeniä vuosia. Mutta ehkä semmoisia, mitä mulla tulee mieleen, niin sellaisia ajatuksia, että tässä tavallaan tämä niinku rakastuneena oleminen on hyvin ikään kuin yksioikoinen tila näillä henkilöillä, ja se on aika geneerisesti kuvattua, että nyt minä olen rakastunut tähän näin ja kaikki on upeaa ja näin. Ja siitä ikään kuin siitä rakkaudesta tietyllä tavalla puuttuu nyanssit ja sävyt, että se on tämmöinen ikään kuin kokonaisvaltainen sen henkilön niin kuin tajunnan täyttävä mielentila, että nyt tuo on ihana ja rakastan häntä. Ja sit se voi vaihtua salaman nopeasti tai pysyä ikään kuin semmoisena kuin se on. Että tietyllä tavalla tämän niin kuin rakastuneena olemisen, ehkä Shakespeare liioittelee tätä juuri tahallaan tätä tilaa kuvatakseen, mutta tämä tietynlainen yksioikoinen ja tietyllä tavalla pakkomielteinen mielentila kiinnittää mun huomioni näissä rakastuneissa henkilöissä.
Joo, ja sitten myöhemmin uran aikana Shakespeare kirjoittaa sellaisia näytelmiä, joka vähän niin kuin etsii sitä tai vähän tutkii sitä, vähän enemmän tulee mieleen se, kuten haluatte, että Rosalind rakastaa Orlando ja Orlando rakastaa niin kuin väärää Rosalinda, että se on niin yksipuolinen. Ja sitten Rosalind päättää, että mä voin vähän kouluttaa tätä poikaa niin, että hänestä tulee se aviomies, jota mä haluan.
Niin, jota minä haluan. Eli siinä on aika tämmöistä vähän itsekeskeistäkin sävyä tässä
asettavissa. On.
Niin, Perttuli, sä oot just tutkinut muun muassa sitä, että mitä kaikkea rakkaudella tarkoitetaan, mihin sillä viitataan. Ja se tuli tuosta sun äskeisestä puheenvuorosta kanssa mieleen, että niin, että onko tässä oikeastaan kyse rakkaudesta vai mitä sä näet tässä kerrattavan rakkautena, joka sitten ehkä ei olekaan sitä.
No tämä ei näy ehkä näissä kaikissa henkilöissä ihan samalla tavalla, mutta jos katsotaan näitä nuoria henkilöitä ja sit ehkä Theseustakin, ja koska mulle on hyvin epäselvää, että onko Hippolyta ylipäänsä rakastunut Theseukseen, sitä ei oikein luonnehdita, niin englanniksi on tämmöinen termi kuin infatuation, jota kutsutaan ehkä ihastuneisuudeksi, joka liitetään tähän romanttisen rakkauden alkuvaiheeseen, johon liittyy just tämmöinen ikään kuin toisen ihannointi ja toisen ehkä virheiden ja tämmöisten sivuuttaminen ja tietynlainen jalustalle nostaminen, joka on tätä ikään kuin rakkauden alkuhuumaa. Niin mun mielestä tämän kaltaista tunnetta niin kuin tämä aika paljon kuvaa Titania ja Oberonia lukuun ottamatta, joilla se on toinen sellainen se suhde.
Joo, ja sitten Theseus puhuu koko ajan siitä, että missä on järki tässä tai missä on intohimo.
Totta.
Ja saanko me lukea siinä lopussa, kun hän puhuu siitä, mikä rakkaus todella on hänelle, koska hän yrittää esittää, että hän niin kuin rakastaa. Niin kuin järkisesti se sanoi, että hullujen ja lempiväisten päässä kiehuu näyt ja harhat merkitsevät heille enemmän kuin kylmä järki pystyy ymmärrettämään. Runoilijat, sekopäät ja rakastuneet pulppuavat fantasiaa. Piru ei mahdu helvetin niin suurta määrä kuin vain hullu näkee. Yhtä sekaisin on rakastunut, joka näkee tumman yhtä kaunina kuin Trojan Helenaan. Ja luomisi vaan intoutuneet runoilijan katse kiitää maan ja taivaan väliä, kun fantasia muuttaa näkyväksi näkymättömän. Ja runoilijan kynä piirtää sille muodon luoden olemattomalle sijainin ja nimen. Ja se on mikä Shakespeare tekee. Se kirjoittaa sen niin kuin auki. Antaa sille sijainti ja nimen. Mutta kuitenkin hän on hullu ja runoilija tässä.
Mulla oli tämä ihan sama sitaatti, niin kun olin nostanut ylös, koska tämä on musta erittäin kiinnostava tämä hulluuden mielikuvituksen ja rakkauden yhdistäminen toisiinsa ja erottaminen järjestä. Että tämä rakkauden ja järjen välinen vastakkainasettelu kulkee tässä koko ajan mukana. Että siellä on muitakin sitaatteja, mutta on ehkä se terävin ja hienoin niistä.
Niin, mitä se sun mielestä kertoo siitä ehkä Shakespearen ajasta tai jotenkin tästä rakkauden ja järjen rinnastamisesta muutenkin? Että
tämä on niin kuin tämä tunteen ja järjen välinen rakkaus on ehkä se niin kuin prototyyppisin, arkkityyppisin tunne eräs niistä vihan ohella. Tunteen ja järjen vastakkainasettelu sinänsä kulkee koko meidän läntisen kulttuuriperinteen läpi ja toisaalta myös sitten taide ja luominen ja sen yhdistäminen tämmöiseen hulluuteen niin tulee jo meidän kaikkein varhaisimmista tunnetuista taidefilosofisista teksteistä. Esimerkiksi Platonin Ion dialogissa nimenomaan yhdistetään toisiinsa runoilijan jumalallinen hulluus, jonka vallassa hän sitten niin kuin tekee tietämättä itsekään, mitä tekee, niin näitä taideteoksia. Ja tätä, toki sit, tätä asetelmaa ja tätä dikotomiaa on syytäkin kritisoida ja kyseenalaistaa ja pohtia myös muilla tavoin.
Joo, ja sitten historiassa on tärkeä muistaa, että nainen ei todella saanut, varsinkin niin kuin ylhäällä oleva nainen, ei todella saanut valitse, kuka se mies on. Että isä ja perhe, että ne on järkiasioita sinänsä. Ja se koko ajatus, että avioliitto perustuu rakkauteen, on uusi silloin ja kehittymässä. Ja vanhemmat tietysti vastustivat sitä todella paljon, että ne on niin kuin erilaisia silloin kuin mikä nykyään voisi olla niin kuin länsimaisessa, jossa vanhemmat eivät enää järjestä avioliittoja.
Niin, ja tämä on nähtävissä sekä Roomeossa Julius vaikkapa ja sitten
nimenomaan
tässä Hermian ja isänsä välillä on aika ahdistavankin kuulosta sellaista uhkailua suorastaan siitä, että jos et sä otat tätä Demetriusta, niin huonosti käy.
Joo.
Ja tämä sama vastakkainasettelu, mä mietin just tuossa, että tässä on myös niin kuin tietyllä tavalla Hesseuksen ja Hippolytan maailma edustaa tämmöistä ikään kuin paitsi järjen myös niin kuin sääntöjen maailmaa. Että tässä on myös osaltaan kyse ikään kuin yksilöt, jotka asettuvat sitä yhteisön, ikään kuin yhteisön lakia ja sääntöjärjestelmää vastaan. Ja tämä romanttinen rakkaus on ikään kuin kukka, joka pyrkii tästä raosta niin kuin esiin ja tavallaan vastustaa sitä yhteisön pakottavaa lakia.
Shakespeare eli oletettavasti vuosina 1564-1616. Oliko tämä kesäyön unelma kaikessa tässä romanttisuudessaan juuri niin mielestäni jotenkin aikaansa edellä?
Se koko komedia genrena on aika nuori silloin englantilaisessa kirjallisuudessa. Että ensimmäiset komedia kirjoitettiin noin 1550-60-luvulla. Eli ollaan nyt 30 vuotta eteenpäin. Mut toisaalta mä luulen, että se, siinä on niinku vanhan kreikkalais-roomalaisperinteet. Shakespeare nuorena kirjailijana käytti niitä struktuurit ja rakenteet hyvin uskollisesti. Et se ensimmäinen näytelmä, siinä on niinku kahdet identtiset kaksoset, joka sekoituu ihan kaikkiin, että joka tulee vähän suoraan niistä. Joo.
Minä mietin, että siellä on paitsi tämä rakkausaihe, tämä rakkaus ja avioliitto, sitten siellä on tämä uni ja symbolit, kuten kuu, että sehän kuulostaa vähän jopa romantiikan ajan näytelmältä siinä mielessä, niin onko tässä myöskin, onko tämä ehkä löydetty sit myös vähän myöhemmin siinä englantilaisessa esitystraditiossa, onko romantiikan aika esimerkiksi suosinut tätä näytelmää jotenkin erityisesti?
No sitten Shakespeare kirjoitti niitä hyvin montaa tämänkin jälkeen, mutta sitten ei kestänyt kuin 5-6 vuotta, kun se alkoi kirjoittaa tragedioita. Mutta Shakespeare on siinä mielessä mielenkiintoinen, että yleensä joku kirjailija, draamakirjailija niin kuin kirjoittaa komedia ja, tai vain tragedioita tai vain historioita. Mutta hän kirjoitti kaikkia kolme ja koko ajan vähän yhtä aikaa. Että ei voi sanoa, että hän oli niin kuin erityisesti kiinnostunut komedian rakenteesta. Tai jotain, että koska hän kirjoitti koko ajan ja ihan limittäin, että nyt tuli historia, nyt tragedia ja nyt komedia. Mutta mikä voi sanoa niistä komedioista, että ne on aika mielenkiintoisia siinä mielessä, että siinä on aina jotain, voiko sanoa, pimeä puoli. Ja se tulee esille myöhemmässä vaiheessa. Loppiaisaatossa on esimerkiksi se Malvolio, joka ihan alistetaan lopussa. Ja sitten Venetsian kauppias, joka on niin kuin noin sama aikaan kuin tämä kesäyön unelma. Siinä on Shylock, joka todella paljon alistetaan, että juutalainen henkilö. Että aina on jotain. Ja sitten ihan niin kuin lopussa hän kirjoittaa niin melkein komedioita, jotka eivät ole oikeastaan enää. Siinä on niin monta, niistä kutsutaan ongelmanäytelmiksi, että ei ole samaa kaavaa enää.
Mietin, että onko tämä piirre myös sit keskiaikaisen perinteen perua, koska mehän ollaan tässä tämmöisessä vaiheessa tuossa 1600-luvun alussa, että tämmöisiä niin kuin ihmisarvon ja toisen kunnioittamisen ja ihmisoikeuksien käsitteitä ei ole olemassa. Ne tulee vasta valistuksen aikana 100 vuotta ja siitä eteenpäin 200 vuotta myöhemmin. Että tässä tietyllä tavalla just se ikään kuin julmanauru ja vallankäyttö ja tämmöinen epätasa-arvo, niin se on ikään kuin semmoista keskiajan kaikua myös Shakespeareilla.
Joo, ja sitten elämä oli todella vaarallinen ja vaikea. Ja luonto oli armoton ja niin poispäin, että nämä keijut tässä on aika mielenkiintoisia, koska ne on aika kilttejä. Ne haluavat ihmiselle hyvää, mutta oikein kansan saduissa ne on aika ilkeitä ja ne varastaa lapsia ja tekee kaikenlaista pahaa ja tappaa ihmisiä ja niin poispäin. Että silloin oli tämä prosessi, jolloin vähän niin kuin yritettiin katsoa maailman tarkkaan ja tiedettä kehitettiin pikkuhiljaa siinä ja menossa sinne demokratian ajatteluun, joka tulee vasta myöhemmin. Mutta kuitenkin nyt tässä vaiheessa on vähän tämmöinen sekä että, onko keijukaiset olemassa, miten ne oikein tekee, miten ne oikein tahtoo meille, uskonko minä heihin.
Vielä tästä shakespeareläisestä rakkauden kuvauksesta tuntuu jotenkin, että siinä on aina jotain voimia tiellä, tai että se on jotenkin semmoisten erilaisten voimien ja haluja riepottelemaa, että se ei ole semmoista, miten mä sanoisin, tosi rakkautta, puhdasta rakkautta, niin sitä just oikeastaan mietin tässä lähinnä, niin kuin Perttuli sun kautta, että jos puhutaan tämmöisestä tosi rakkaudesta, niin miten se ehkä poikkeaa tämmöisestä Shakespearein kuvaamasta erilaisten viettien ja halujen myllerryksessä olevasta rakkaudesta?
Joo, tämä tosi rakkauden käsite on itsessään tietenkin kiinnostava. Ei ole selvää, että mitä me tarkoitetaan, kun puhutaan tosi rakkaudesta, mutta ehkä kaksi semmoista luonnehdintaa, jotka tuosta tosi rakkaudesta voi esittää, mihin sillä usein viitataan, on, että se on jotenkin ikään kuin pysyvää, kestää vastoinkäymiset, vaikeudet, että siihen liittyy tämmöinen sitoutuneisuus. Ja sitten toinen aspekti, mikä tosi rakkauteen joskus liitetään, että siinä on tämmöinen hyvän tahtoinen suhde toiseen, tietynlainen viisaus ja jopa kyky edistää toisen hyvinvointia, toisen päämääriä tämän toisen käsitemaailman ehdoilla. Eli tämmöinen empaattinen kyky liittyy tähän tosi rakkauteen ja tässä shakespeareläisessä Kesäyön unelman maailmassa, niin tuntuu, että nämä henkilöt tässä rakkaudessa on ikään kuin riivattuja tai noiduttuja. Että silloinkin, kun he eivät ole tämän lemmenloitsun vallassa, niin he ovat pakkomielteisesti haluavia. Ja että se rakkaus on jotain, joka ikään kuin kuuluu minulle. Kun minä rakastan sinua, niin se tarkoittaa, että sinä kuulut minulle ja minun pitää saada sinut. Se on tämän tyyppistä rakkautta.
Se on hyvin sanottu. Mä olen samaa mieltä ja se on hyvin mielenkiintoinen, että este on yleensä, että toinen ei rakasta sinua. Mm. Se on iso este tietysti.
Ja eikö me käytetä rakkaussanaa aika hövelistikin eri asioihin? Me rakastetaan spagettia, me rakastetaan ihmistä, me rakastetaan luontoa.
Kyllä, tämä on ehkä se kaikkein niin kuin laajin ja samalla epäinformatiivisin rakkauden määritelmä, että rakkaus on mitä tahansa suhteellisen intensiivistä pitämistä. Että jos mä tykkään jostakin asiasta vähän mainitsemisen arvoisesti, niin sitten mä voin sanoa, että mä rakastan sitä asiaa ja kieliyhteisön käytännöt sallii sen. Eli se on myös niin kuin ihan näin voidaan puhua, vaikkakaan se ei sitten välttämättä kerro hirveästi siitä, että mikä rakkauden sitten erottaa muista tällaisista myönteisistä tunnesuhteista asioihin.
Se on niin mielenkiintoinen. Silloin kun mä muutin Suomeen vuonna 1993 ja yritin oppia suomea, minulle sanottiin, mä oon amerikkalainen, että ei saa käyttää sitä niin kuin rakastaa sana samalla tavalla kuin amerikkalaisena se käyttäisi sitä. Ja, mut olen samaa mieltä, että minunkin mielestä se rakkaus sano, sen käyttö on levinnyt Suomessakin. Ai me rakastan tota. Se on ihan normaali nyt.
Niin.
Kielelliset käytännöt muuttuvat myös ja tässä on sukupolvieroja varmasti myös, että itselleni on ainakin ihan luontevaa sanoa vaikka, että rakastan ystäviäni, mutta myös niin kuin sit vaikka voin sanoa, että rakastan kirjoja tai tällä tavalla käyttää kieltä. Toki se on niin kuin epämääräistä ja itse ei myöskään niin kuin rakkausilmiönä on niin laaja ja moniulotteinen, että en tämmöistä niin sanottua essentiaalia määritelmää, joka pyrkisi yhteen tämmöisten välttämättömien ja riittävien ehtojen joukkoon tiivistämään tämän koko rakkauden ilmiön, niin en sellaista itse suosi.
Näihin pohdintoihin meidät on heittänyt siis William Shakespearen komedia Kesäyön unelma, joka tunnetaan myös nimillä Juhannusyön uni tai Kesäyön uni. Tämän rakkauteen ja avioliittoon keskittyvän näytelmän kautta puhutaan rakkaudesta ja tutkaillaan, mitä rakkaus ja ihmissuhteet tarkoittaa shakespeareläisen komedian kehyksessä. Minä olen Marja Vehkonen ja vierainani ovat dramaturgi, käsikirjoittaja, filosofi Perttyli Rinne ja vanhempi yliopistolehtori Shakespeare-tutkija Nelly Keinänen. No sitten uni on monissa Shakespearen näytelmissä toistuva elementti ja Kesäyön unelmassakin tai Kesäyön unessa, miten se nyt käännetäänkään, niin sillä on keskeinen asema jo ihan nimeä myöten. Niin millaisia merkityksiä Nelly Keinänen näet aasiksi muuttuvan sukkulan, joka myös siis tunnetaan peränä ja oliko sillä joku toinenkin nimi vielä eri käännöksissä, niin mitä hänen tällä unen näyllä tässä näytelmän kontekstissa ja hahmon kokemuksessa unestaan, niin minkä merkitys
no, sillä on? Hänen unensa on niin hieno, että kun hän herää siitä, että hänestä on tullut aasi, mutta sitten on tämä kuningatar, tai siis keijukaisen kuningatar, joka on rakastanut hänen. Ja aika usein esityksessä hän saa iso pää, aasin pää, ja sitten hän saa myös aika iso peeniksen, että se heiluu sitä vähän. Ja sitten hänellä on se puhe, että ajattelin, että minulla oli tämmöinen iso. Ja sitten tietysti se on hyvin hauskaa, kaikki rakastaa sitä. Mutta hän sanoo, että vain typerä ihminen yrittää ymmärtää tätä unia, mikä minulla on ollut. Se on vaan ollut. Ja se on hyvä muisto. Ei ole ihan totta. Ei voi tietää, onko totta. Ja siinä on se. Ollaan näin. Ja minusta se on hieno hetki näytelmässä, että näytelmässä on niitä unia ja yleensä ne on ikäviä, että Hermia herää siihen, että joku skorpioni on yrittänyt syödä hänen sydäntä ja Lysandre seisoo vieressä ja nauraa. Ja mikä ne muut on, että mä katson, että joo, ja sitten kun Titania myös herää tai siitä, että ja hän, ai, mä luulin, että mä olin rakastunut aasiin. Että sekin, että voiko tämä olla totta. Että ne on aika mielenkiintoisia hetkiä. Ja sitten kun ne nuoret herää metsässä, että oliko tämä totta. Ja me tiedämme siinä yleisössä, että joo, kaikki on tapahtunut. Se oli totta, mutta heillä ei.
Se on kiehtova tässä näytelmässä, tämä uni. Tässä on niin paljon näitä erilaisia tasoja. On tämä Ateenan tai järjen taso, metsä, keijukaiset, joihin ehkä aikalaisyleisö saattoi uskoa, kuten Nelly sanoit. Ja sitten tämä näytelmä, joka esitetään katsojille. Kaikki tasot ikään kuin lomittuvat toisiinsa ja mulle tulee mieleen tämmöinen niin kuin lapsuuden tila, joka ei ole naivitila, jossa on tämä leikki, jossa asiat, kaikki tasot voivat olla samanaikaisesti läsnä, mielikuvitus sekoittuu todellisuuteen ja kuitenkaan tämä tila ei ole sillä tavalla naivi, etteikö niitä voitaisiin tarvittaessa erottaa toisistaan, niin tämä on semmoinen hyvin monitasoinen kudelma tässä näytelmässä.
Joo, ja sitten lopussa Puck sanoi yleisölle, että jos et tykännyt siitä, kuvittele vaan, että se oli uni. Niin. Ja se on nyt herännyt.
Niin, ja Puck on siis tämän keijukuninkaan palvelija. Palvelija. Niin, onko tässä joku kommentti sitten ehkä myös tähän koko teemaan, tähän rakkauteenkin, että voiko sitäkään ymmärtää ihan täysin? Voiko tätä liittää jotenkin tämmöiseen tulkintaan?
No minusta se aika mielenkiintoinen asia on, että miten tärkeä mielikuvitus on ihmisten elämässä. Että ei ole vaan, että rakastanko minä häntä ja rakastaako hän minua, mutta että pystynkö mä miettimään eri kuvioita, erilaisia turvallisuuden kuvia, että nämä oli hyvin tärkeitä kysymyksiä Shakespeareille, että mikä mä saan aikaiseksi mielikuvituksilla.
Joo. Ehkä voidaanko ajatella, että rakkaus ja mielikuvitus on myös tämmöisiä liittolaisia niin. keskenään, joo. että rakkauden ylläpitäminen myös vaatii leikkiä ja mielikuvitusta.
Joo, mutta mä uskon, että tärkein on, mikä Pärtyli sanoi äsken, että toi empatia on hyvin tärkeä ja Shakespeare ei samalla tavalla tässä näytelmässä niin kuin kuvailla sitä, tai yleisö tekee sitä työtä. Että mitä mieltä me ollaan Titanian ja Oberanin taisteluun ja onko se ok, että se lapsi unohdetaan, että se vaihdokas lapsi, josta taisteltiin, että se vaan, oh jaa, okei, hän antoi minulle sen, nyt kaikki on hyvin.
Niin, toi on kiinnostava toi koko kuvio siinä, eli siinä siis tosiaan Titanialla on ollut hyvä rakas ystävä, jonka lapsi on jäänyt ikään kuin hänen hoteisiinsa ja hän haluaa pitää tästä pienestä lapsesta huolta ja sitten Oberon sitä lasta vaatii ikään kuin jonkunnäköiseksi, ymmärsinkö, palvelijaksi itselleen. Niin, sitten tästä on heillä kinaa joskin kaikesta muustakin, myös kaikista, että oliko sinulla suhde sen ja sen kanssa, että heillä on tämmöistä mustasukkaisuuttakin siinä. Minkälaisia tasoja tästä te hahmotatte tästä keijukaisparin kummallisesta riidasta, jossa yhtäkkiä unohdetaan sitten tämä koko lapsi ja
Mulle tuli nyt ensimmäisenä mieleen just tähän sukupuolen ja vallan kysymyksiin liittyen, että se on kiinnostava piirtää se tämä, missä Titania ikään kuin antaa sitten tämän lapsensa pois, joka olisi epäilemättä hyvin dramaattinen kohtaus, niin se kerrotaan, siihen viitataan repliikissä. Ja samoin tämä Teseuksen ja Hippolytan tässä alussa, niin tämä ikään kuin voittaminen väkivalloin, mitä siinä on tapahtunut, se kerrotaan, siihen viitataan. Niin tässä näihin ikään kuin tietyllä tavalla hyvin hankaliin, draamallisesti erittäin merkityksellisiin ja hankaliin sukupuolen ja vallan kysymysten näkökulmasta oleviin asioihin viitataan repliikissä, mutta niitä ei tuoda osaksi sitä näytelmän draamaa sillä tavalla, että se nähtäisi niiden henkilöiden välisessä tilanteessa. Tämä on musta kiinnostava piirre.
Joo, ja Shakespeare on todella älykäs niissä asioissa, mikä hän kertoo, mun ei näyttää. Mä oon nähnyt yhden esityksen, jossa oli se intialaispoika lavalla, ja musta se ei toiminut. Jotenkin, että se on parempi, jos yleisö saa kuvitella, mikä se saattaisi olla, minkälainen oli se hetki. Että Shakespeare oli viisas, kun jätti kirjoittamatta sitä auki.
Tämä on myös tämä Keijukaispari tosiaan ainoa näistä, joka on tämmöinen niin kuin pidemmän suhteen kuvaus verrattuna sitten just tähän vastarakastuneeseen meininkiin. Niin se ei ole mikään kauhean mairitteleva kuva tästä pitkästä liitosta.
Niin, mutta toisaalta silloin, kun se suhde toimii, kaikki toimii, että sata sopivasti vettä, mutta ei liikaa eikä liian vähän, että tuuli on sopivaa. Kaikki kasvaa niin kuin pitäisi kasvaa ja sesonkin ovat olemassa niin kuin niiden pitäisi olla. Että se on se perushyvyys maailmassa on heidän avioliitonsa sisällä. Ja minusta se on aika kaunis. Silloin kun se toimii, se maailma ei ole niin vaarallista kaikille muille.
Tuo on hienosti sanottu ja on samaa mieltä. Mietin just sitä, kun tässä Titanian ja Oberonin tässä ensimmäisessä kohtauksessa, niin he ovat aivan niin kuin valmiit suunnilleen tappamaan toisensa tai eroamaan. Ja sitten on tämä taikaepisodi ja sitten tämä niin kuin viittaus tähän, että no joo, että puolisoni sitten antoi tämän lapsen minulle ja oli kovin pahoillaan. Ja sitten kaikki jatkuu niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Ja tässä on ehkä jotakin tämmöisestä pidemmän ihmissuhteen tai parisuhteen logiikasta jotakin olennaista tavoitettu.
Joo. Mieli sitä, että siellä jotkut riidat vaan tulee ja menee ja sitten kun on hyvä päivä, niin se on tosi hyväkin.
Joo, ja mä luulen, että siihen liittyy myös niin kuin anteeksianto ja semmoinen ikään kuin asioiden asettuminen oikeisiin mittasuhteisiin sitten lopulta. Että vaikka se pinta voi olla niin kuin välillä myrskyä ja näin, niin siellä on ikään kuin maa sen niin kuin myrskyn alla on tietyllä tavalla kovaksi poljettu ja se kantaa ja on tasainen. Ja ehkä tämmöinen niin kuin on mun oma tulkintani tästä Titanian ja Oberonin suhteesta.
Maailma tarinoina.
Hermia ja Lysander pakenevat metsään välttääkseen pakkoavioliiton ja heitä seuraavat Helena ja Demetrius. Nelly Keinänen, millaisia merkityksiä tämä metsä saa paitsi tässä näytelmässä myös yleisemmin Shakespearein tuotannossa, joka kuvataan kaupungin tai hovin maailman rinnalla?
Joo, se on aina, että on kaupunki, jossa on isät ja laki ja sitten on metsää. Jos se ei.
Se ei.
Ja se on semmoinen niin kuin vapauttava paikka, josta voi löytää itsensä. Ja toinen näytelmä, jos on sama kaava, on toi kuten haluatte. Että on tämmöinen kaupunki, jossa kaikki paha tapahtuu ja sitten kaikki menee hyvin siinä metsässä. Mutta kuitenkin metsä on vaarallinen. Ja Helena puhuu siitä eniten, kun hän kuitenkin niin kuin sinkkuna naisena yksin lähtee sinne etsimään Demetrius. Ja kun Demetrius sanoi, että tämä on vaarallinen sinulle, ole tarkkaa tässä, että se on ominaisuus siinä. Tämä tulee vaan mieleen hyvin kauan sitten opetuksessa. Keskusteltiin niin kuin Shakespearein metsistä ja yksi opiskelija sanoi jotain, joka oli minulle hyvin mielenkiintoista, oli, että suomalaiset eivät pelkää metsää samalla tavalla kuin englantilaiset. Metsä on suomalaisille suojaa ja hyvä ja turvallinen paikka, kun englantilaisille siinä on susia ja mikä kaikki siinä on. Mitä mieltä te olette siitä? Onko se teidän mielestä, jos olet lukenut tämän näytelmän, että suomalainen käsitys metsää, onko se erilainen kuin tämä?
Kiinnostava kysymys. Ja onko se sitten niin, että suomalaiselle metsä on vaan turvallinen? Ei se välttämättä
että
ole.
Että on niin. Juossut jotain kuvitteellista karhua pakkoa.
Joo.
En tiedä. Niin,
joo,
vaikea sanoa, mitä yhdistystä.
Jos on se mökki, niin sit se varmasti se on, mutta silloinkin meillä on asumus, joka tarjoaa sen suojan ja sitten se metsä siinä ympärillä ei ole. Mutta jos sä oot yksin metsässä ilman suojaa, niin se voi olla hyvin turvaton. Sitten toisaalta tässä näytelmässä, niin enemmän mua se Ateenan maailma pelottaa, koska siellä sut viedään luostariin tai sut tapetaan. Ja metsässä tapahtuu kaikenlaisia hullunkurisia asioita. Siellä on ystävällisiä keijuja. Okei, ne laittaa sulle välillä niin kuin lemmen juomaan silmään, mutta sitten ne kumoaa se. Jos se menee väärin, niin ne laittaa toisen tropin. Et se on aika niin kuin sellainen ikään kuin ystävällinen ja hauska paikka myös tässä näytelmässä, se metsä tähän pelottavaan Ateenaan verrattuna.
Ja tämä tulee mieleen myös, mikä näkee esityksessä hyvin selkeästi, että missä on valo? Se on Ateenassa. Ja yleensä on niin kuin hyvin paljon valoa teatterissa, mutta heti kun päästään metsään, on yö. Ja ei minkäänlaista suomalaista niin kuin juhannuksen yö. Se on pimeää. Ja se koko keskinäytelmä on hyvin pimeässä valossa esitetty. Ja siinä se on niin kuin vähän vaarallinen. Mm-hmm. Mutta yleensä Ateena on mustavalkoinen ja sitten värit tulee myös metsään. Et se on kans aika mielenkiintoinen, mikä ne voi vähän näyttää, minkälainen tämä maailma on. Värikästä on se metsä, vaikka on yö ja pimeää.
Niin, mitähän se Shakespeare on halunnut niin kuin kuvata? Siellä on tragediossakin on näitä liikkuvaa metsää Macbethissä ja tämmöistä, että siellä on jotenkin se villiys ja sitten se kulttuuri, ihmisen rakentava kulttuuri, jäykkäkin ehkä. Mulle tulee tämmöisiäkin jakoja mieleen, että hän näitä vastakkainasetteluita ehkä näyttää.
No komediassa on se, että niin kuin aikuisten maailma ja nuoren maailma, että nuoren on se. No ei se aina, että kuten haluaa, että on myös aikuisia metsässä, niin kuin joko lähtenyt pakoon sinne. Mutta tämmöinen niin kuin vapaampi paikka, sanotaan niin. Näin.
Tässä ollaan niin kuin tämän luontokulttuuridikotomian kanssa myös jollain tavalla tekemisissä ja en itse tämän dikotomian kulttuurihistoriaa niin hyvin tunne, mutta epäilemättä tämä on niin kuin osa tätä näytelmän kudosta ja kehystystä.
William Shakespearein komedia Kesäyön unelma. Tässä on meillä puheenaiheena. Se heittää meidät pohtimaan shakespeareläistä kuvausta rakkaudessa ja vieläpä komediassa. ja yleisemminkin rakkauden kysymyksiä. Minä olen Marja Vehkanen ja vierainani ovat dramaturgi, käsikirjoittaja, filosofi Perttyli Rinne ja vanhempi yliopistolehtori Shakespeare-tutkija Nelly Keinänen. Nyt kun metsästä ja luonnosta puhutaan, niin niistä voi johtaa ehkä edemmäs luontorakkauteen, joka on yksi rakkauden kohteista. Millaista rakkautta se on luonteelta ja yleisyydeltään ja vaikutukseltaan, Perttyli Rinne?
No tuossa meidän eräs tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin erilaisiin rakkauden lajeihin liittyviä kehokokemuksia, niin tämä rakkaus luontoon oli suomalaisten nuorten naisten keskuudessa eräs kaikkein yleisimmin koettuja rakkauden lajeja. Et ainakin suomalaisessa kulttuuripiirissä niin ihmiset kyllä tunnistavat tämän niin kuin luonnon rakkauden kokemuksen ja kokevat sitä paljon. Se ei ole yhtä voimakasta luonteeltaan mielen ja kehon liikuttuneisuuden tasolla kuin esimerkiksi romanttinen rakkaus, mutta meidän aivotutkimuksessa sitten paljastui, että tämä luontoa kohtaan tunnettu rakkaus myös aktivoi tiettyjä aivojen palkintojärjestelmän
alueita. Wow.
Voidaan sanoa, että kyllä se, niin kuin, se on yleistä ja palkitsevaa, jos näin tiivistää.
Tässä tulee mieleen, että mikä se metsä antaa tässä näytelmässä on. Täytyy ajatella, mikä silloin kun tämä perä, tai miksi me kutsutaan sukkulaa, silloin kun hän on niin kuin titanian hoidossa ja nämä kaikki ruoan lait, joka tarjotaan hänelle. Ja se on, tässä näytelmässä on listoja paljon ja se on yksi niistä pisimmästä listeistä, että ensin sä voit syödä tätä vaakuna ja mikä nämä kaikki on, en muista, mutta se on niin kaunis, että tämä on mikä luonto tarjoaa meille.
Niin, välittyykö sulle tästä näytelmästä muutenkin tästä ihmisen ja luonnon suhteesta jotain erityistä, Nelly Keinänen?
Minusta se on aika mielenkiintoinen, että ne keijukaiset ja ihmiset, että ne ihmiset ei oikein tiedä, että keijukaiset on olemassa, mutta keijukaiset tietää, että ihmiset ovat olemassa ja vähän miettii, että onko tämä niinku tahallinen, että mikä olisi erilainen, jos ne ihmiset myös vähän miettii, että onko tässä jotain, jota minä en ymmärrä tai en tunne tai mikä. Mutta Shakespeare jättää sekin vähän väliin. Mutta me tiedämme, että kuitenkin Titania Oberon tietää, mikä on tapahtumassa siinä metsässä.
Tässä aiemmin mainitut juonilinjat, eli sit siellä on se nuorten nelikon tämmöinen hyvin kiihkeästi vaihtuva rakkaussekoitelma, ja se on yksi näistä juonilinjoista. Ja nämä kaikki juonilinjat yhdistyy sitten tässä viidennessä näytöksessä, kun hääjuhlassa esitetään tämä työmiesten esittämä näytelmä. Ja se on just tämä näytelmä näytelmässä rakenne, mikä siinä nähdään, mikä toistuu Shakespeare muuallakin, vaikka nyt Hamletissa esimerkiksi. Millainen funktio on mielestäni tällä rakenteella on just tässä näytelmässä? Siihen ehkä viitattiin vähän jo aikaisemmin, mutta vielä siitä kysyn.
Joo, tämä on keino, joka Shakespeare käytti ennen tätä siinä, kuinka äkäpussi kesytetään. Siinä oli tämmöinen kehystarinaa, joka oli aika hauska. Yleensä se leikataan pois, kun esitetään sitä näytelmää. Mutta Shakespeare oli erittäin kiinnostunut siitä, että mikä teatteri on, mikä sen funktio on poliittisesti, kulttuurisesti, kielellisesti englantilaisen yhteiskunnassa. Ja se oli yksi keino katsoa, mikä se teatterin työ voisi olla.
Se asemoi tämän teatterin tekemisen ikään kuin Shakespearein ja hänen kollegoidensa praktiikan osaksi tätä kokonaiskehystä. Eli se tulee tavallaan, että jos se on, meillä on tämä Ateena ja metsä, niin meillä on teatteri, joka tietyllä tavalla kertoo meille näistä asioista ja hän sijoittaa sen myös osaksi tätä ikään kuin mikrokosmoksensa kokonaisrakennetta, joka vielä sitten toistaa tämän niin kuin tietyllä tavalla tämän samankaltaisen rakkaustarinan, joka tässä näytelmässä on aiheena.
Mutta sitten niin kuin parodian avulla, että se on samankaltaista, mutta nyt nauramme sitä. Ja mä oon, voi että elämässäni mä oon naurannut niin paljon siinä viidessä näytöksessä, että nämä voi olla ihan huuvottomia, ihan hauskoja. itkeen, että mä nauraan niin paljon. Ja se on hyvin kirjoitettu kohtaus. Ja myös, vaikka siinä on se parodiaa, ainakin esimerkiksi toi Kevin Kleinin elokuvassa, jossa hän oli perä, siinä kun se Thisbe kuolee lopussa, se voi olla todella koskettavaa. Että se voi olla hauskaa. Kaksi ihmistä ovat kuolleet. Ja se on hyvin mielenkiintoista, että ahaa, mutta kuitenkin tämä on komediaa.
Niin, eli siellä häivähdetään siellä niin traagisen puolella. Niin, tässä on tosiaan tämä traaginen rakkaustarina Pyramus ja Thisbe, joka siis esitetään siinä hääparille, jonka on alun perin Ovidius kirjoittanut muodonmuutoksia teokseensa, niin niin, tämä tosiaan kommentoi tätä koko teemaa, ja se on varmaan myös siihen Romeo ja Juliaan linkitty jollain tavalla.
Että,
mutta se otetaan vaan tässä nyt sitten tämmöisenä häivähdyksenomaisena traagisuutena esiin. Niin, taiteen aiheena rakkaus on ollut iät ja ajat, niin kuin tässäkin näytelmässä sekä koomisessa että traagisemmassakin valossa, mutta miksi meidän olisi syytä puhua rakkaudesta, ajatella ja pyrkiä ymmärtämään sitä yhä syvemmin, Pärttyli Rinne?
No, mä oon itse ehkä just kiinnostunut, kun on kiinnostunut tästä rakkauden ilmiön käsitteellisestä kokonaisrakenteesta ja näistä erilaisista ulottuvuuksista, niin kyllä mua henkilökohtaisesti kiinnostaa myös se, että kuinka rakkautta voisi laajentaa näistä kaikkein lähimmistä ihmissuhteista toisiin olentoihin ja millaisia nämä biokulttuuriset mekanismit, jotka tähän rakkauden laajenemiseen tai laajentamiseen liittyy, niin nämä on aika puutteellisesti ymmärrettyjä. Ja mä uskon, että ihmiskunnalle ja planetaariselle yhteisölle olisi hyvin tervehdyttävää, jos me kyettäisiin ymmärtämään rakkautta tällaisena yhtenä kokonaisuutena siten, että siihen kuuluu myös olennaisesti tällaiset ulkoryhmiin kohdistuvat myötätuntoiset tunteet ja käyttäytymismallit, niin arvelen, että tällainen jalostuva ymmärrys voisi olla eräs ratkaisu moniin ihmiskunnan perimmäisiin ongelmiin, kuten tähän niin kuin sotaisuuteen ja negatiivisten tunteiden ylivaltaan ja itsekyyteen ja tällaiseen. Toki tämä on hyvin hidasta ylisukupolvista työtä, mutta tämän kaltaisista syistä olen sitä mieltä, että rakkautta kannattaa tutkia ja pyrkiä ymmärtämään.
Millaisiin diskursseihin tai instituutioihin sä soisit sen rakkaudesta puhumisen ulottuvan nykyistä enemmän?
No kyllä mun mielestä kaikki menetelmät ja kaikki diskurssit ja kaikki instituutiot voivat olla tässä käytössä. Et politiikka on yksi ja kyllä politiikan tutkimuksessa myös tunnetutkimus on noussut enemmän. Esimerkiksi tulee mieleen vaikka filosofi Martha Nussbaumin työ, joka liittyy poliittisiin tunteisiin. Tämä on yksi ulottuvuus, mutta myös tiede, taide, kulttuuri. Ei ole mitään yhtä etuoikeutettua menetelmää tai yhtä etuoikeutettua diskurssia, kun yritetään ymmärtää rakkautta ja kasvattaa rakkauden painoarvoa yhteiskunnassa. Eli kyllä kaikkia menetelmiä ja diskursseja tässä tarvitaan.
Joo, olen samaa mieltä ja varsinkin jos ajatellaan, että mikä nykypolitiikassa tapahtuu vähän liiankin paljon, että se on niin kuin vihan politiikkaa. Minä vihan sinua, se et saa olla tässä maassa. Mä oon itse amerikkalaisena nyt puhumassa, mutta on se ikävä ja vaikea tilanne monille ihmisille, että pitäisi oikeastaan puhua, että ilosta ja rakkaudesta ja yhteistyöstä ja mites niin kuin se vanha ajatus, että yhdessä me olemme parempia ihmisiä. Mutta mä uskon myös Shakespeare on hyvin kiinnostunut siitä, että rakkaus vaatii työtä. Se vaatii tekoja ja se ei tule helposti ja suhteita on monimutkaisia. Ja me näemme sen hyvin tässä näytelmässä, että aloitetaan ilolla ja halulla ja vetovoimalla. Mutta sitten se häviää pikkuhiljaa ja jää toinenlainen rakkaus, joka on yhtä arvokas. Ja nyt tässä iässä, kun mitä minä olen, mulla on kohta 40 vuotta pitkä avioliitto, että huomaa, että aika menee niin hirmu nopeasti, että miten se on mahdollista. –